De samme fejl bliver gentaget igen og igen i omtaler af branden på Hotel Hafnia. I de tre foregående udsendelser har journalisten Peter Skeel Hjort, der fulgte røgdykkerne ind i den brændende bygning, beskrevet sine egne oplevelser under brandnatten, gennemgået selve brandforløbet, gæsternes situation og redningsaktionen. I den fjerde og næstsidste udsendelse går han i rette med myter om hændelser, der aldrig har fundet sted, graverende fejl og misforståelser.
Københavns brandvæsen var under branden på Hotel Hafnia så lammet på grund af den omfattende indsats, at Falk måtte overtage hele det københavnske beredskab imens, kunne man læse i avisartikler om branden i flere dagblade. Intet kunne være mere forkert end den nyhed. Københavns brandvæsen havde i alt 19 brandkøretøjer indsat i rednings- og slukningsarbejdet, men havde stadig 13 køretøjer i beredskab på byens brandstationer. Og der var faktisk 2 brandudrykninger, hver med en sprøjte, samtidig med hotelbranden. Og indtil vagtskiftet kl. 8 om morgenen, blev der kørt 37 ambulanceture til brandstedet. I samme tidsrum blev der kørt 13 ambulanceture til andre adresser i byen. Alle disse udrykninger blev foretaget med ambulancer fra de kommunale brandvæsener i København og Frederiksberg. Kendsgerningen er, at Falk ikke deltog i redningsarbejdet, brandslukningen, ambulancekørslen eller beredskabet med et eneste køretøj. De private redningskorps var dog på brandstedet med køretøj til bekæmpelse af vandskade og 2 mand. At Falk måtte overtage beredskabet i hovedstaden var en avisand. Det var god reklame for firmaet, men det var usandt som så meget andet, der er sagt og skrevet om den tragiske brand frem til i dag. I beskrivelserne er der så graverende fejl, misforståelser, overdrivelser og omtaler af episoder, der aldrig har fundet sted, at det ikke alene giver et fejlagtigt billede af hændelsen, men i diverse tilfælde tangerer historieforfalskning. Det ved jeg, fordi jeg var på brandstedet, fulgte brandforløbet fra start til slut og bagefter talte med brandfolkene om, hvad der var sket. Set i det lys er det forstemmende at se en så tragisk begivenhed forvansket, i nogle tilfælde til ukendelighed, af dårlig research, journalistik og forfatterskab. I 1986 udgav forlaget Borgen en bog med titlen Dødens Hotel og andre danske katastrofer af Erik Johannesen. Det første kapitel handler om branden på Hafnia, og er så fyldt med fejlagtige beskrivelser, at det kun er interessant, fordi de samme fejl og med samme ordvalg af påfaldende lighed dukker op senere i anden sammenhæng. Den første. Citat. Branden blev opdaget kl. 2.30, da en kvindelig hotelgæst, efter at have sagt godnat til en bekendt på 4. sal, gik ned ad trappen til sit værelse på 1. sal. På 2. sal lugtede hun røg, og derfor skyndte hun sig ned på sit værelse og hentede sit barn, hvorpå hun løb ned i stueetagen og slog alarm til natportieren Ole Hansen. Denne ringede omgående til brandvæsenet, der modtog alarmen kl. 02.41. Den anden, citat. Branden var opstået på 3. sal i nærheden af elevatorskakten, der virkede som skorsten, så en søjle af ild stod op gennem hele huset. Fra skakten bredte ilden sig lynhurtigt i hotellets 3 øverste etager, og det var derfor ikke muligt for Ole Hansen at nå at vække ret mange gæster, før røg og ild gjorde det umuligt for ham at trænge frem, citat slut. Den tredje, citat. 2 politiassistenter var blandt de første, der nåede frem til Hafnia, efter at der var slået katastrofealarm. Da de ankom til brandstedet, slog store røgmasser op for hotellet, men der var kun en lille flamme at se på taget. så skete der en voldsom røggaseksplosion, og på få sekunder var hotellet omspændt af flammer. Citat slut. Den fjerde. Citat. Inden brandvæsenet nåede frem, havde panikslagne og delvis røgforgiftede hotelgæster kastet sig ud af vinduerne og var blevet kvæstet ved faldet mod jorden. Den femte, og jeg citerer, nogle blev reddet i sidste øjeblik. Det gjaldt for eksempel en irsk stuepige. Hun blev med tøjet i flammer reddet af en brandmand. Citat slut. Den sjette. Citat. Et værelse støttede en røgdykker på en mand, der i slåbrok tumlede rundt, stærkt røgforgiftet, mens hans to børn lå døde på gulvet. Citat slut. Den syvende. Citat. 15 mennesker med røgforgiftning, brandsår eller kvæstelser blev af ambulancer med udrykning kørt til behandling på 3 københavnske hospitaler. Citat slut. Den 8. Citat. Mens en anden franskmand på sit værelse ventede på brandstigen, kom en dame styrtende ind på værelset med flammer i håret. Hun stilede imod det åbenstående vindue i den hensigt at kaste sig ud af det. Franskmanden greb hende i farten, slukkede ilden i hendes hår og holdt hende fast, til brandvæsenet kom og reddede dem begge ned ad stigen. Citat slut. Så vidt Johannesen. Disse beskrivelser, og der er endnu flere, er enten stærkt misvisende eller direkte forkerte og genspejles i senere omtaler. I 2017 udgav forlaget Gyldendal anden udgave af bogen Danske Katastrofer. Rasmus Dahlberg fortæller om dramatiske hændelser i Danmarks historien. Kapitel 24, En dødsfælde i København, handler om branden på Hotel Hafnia. Rasmus Dahlberg starter med at fortælle, at en tidligere ansat på hotellet, Anne-Grethe Appel, forlod sin bekendte Ib Antonis værelse på 4. sal for at gå i seng i sit eget værelse på 1. sal. Her er det første fingerpeg om en susket research og fremstilling. Hendes rigtige fornavn er Johanne Margrethe. Det fremgår af ingeniør Danielsens endelige rapport fra 1975, som Rasmus Dahlberg angivelig ikke har kendt og derfor heller ikke benyttet som grundlag for sin fremstilling. Inden jeg går videre, skal lytterne vide, at jeg har orienteret forfatteren om denne udsendelse. Vi har haft en dialog på telefon og mail. Rasmus Dahlberg er åben over for min kritik, og det skal han naturligvis have kredit for. Så man skriver på Facebook, hvor han omtaler den første udsendelse. Og jeg citerer. I et senere afsnit vil Peter Skeel Hjort kritisere blandt andet mit kapitel om Hotel Hafnia i bogen Danske Katastrofer, hvilket jeg ser frem til. Historie er ikke nogen eksakt videnskab, og hvis jeg har videregivet urigtigheder og misforståelser baseret på tidligere beretninger, hilser jeg konstruktive, kildekritiske kommentarer velkommen. Citat slut. Men kritik slipper han ikke for. Bogen af Dahlberg fortsætter. På vej ned ad trappen lugtede hun pludselig røg. Hun skyndte sig ned i receptionen for at alarmere natportieren Ole Hansen. Han fulgte med fru Appel op og undersøgte sagen, mens hun hentede sit sovende barn på værelset. Natportieren kunne ikke umiddelbart se ild, men det var tydeligt for ham, at der var masser af røg på 3. sal. Nu skyndte Ole Hansen sig tilbage til receptionen for at ringe til brandvæsenet. Citat slut. Det er en stærkt forenklet fremstilling, som ikke er helt forkert, men dog behæftet med fejl. Natportieren undersøgte ikke sagen, mens Johanne Appel hentede sit sovende barn. Og det var ikke tydeligt for ham, at der var masser af røg på 3. sal. Fakta er, sammen tog de elevatoren til 5. sal. Natportieren så ikke ild eller lugtede røg, men hørte en bullerende lyd nede fra trappen. Han bad Johanne Appel om at vække alle på 5. sal og skyndte sig via bagtrappen ned i receptionen. Johanne Appel bankede på etagens døre og begav sig til bagtrappen for at gøre det samme på fjerde sal, men her var der for meget røg. Hun skyndte sig ned på første sal, hentede sin søn og tog ham med ned i receptionen. Man kan naturligvis mene, at de nævnte fejl er bagateller, men de indgår i et mønster af lignende unøjagtigheder. Og de næste fejl er bestemt ikke i småtingsafdelingen. Tilbage til bogen af Dahlberg. Og jeg citerer. Branden var opstået på tredje sal i nærheden af elevatorskakten. Denne fungerede som en skorsten og ledte en søjle af ild op gennem hele bygningen, så flammerne spredte sig med uhyggelig hast. Citat slut. Dette skrev Johannesen, citat. Branden var opstået på tredje sal i nærheden af elevatorskakten, der virkede som en skorsten, så en søjle af ild stod op gennem hele huset. Fra elevatorskakten bredte ilden sig lynhurtigt, og så videre. Citat slut. Forkert. Branden opstod ikke på tredje sal i nærheden af elevatorskakten, men et helt andet sted på anden sal. Og elevatorskakten fungerede ikke som en skorsten, der ledte en søjle af ild op gennem hele bygningen. Fakta er, der var efter en røggaseksplosion på fjerde sal voldsom brand i trappehuset. Der var også brand i elevatorskakten, hvor gnister og brændende træstykker fra elevatorstolen faldt ned gennem bygningen, altså den stik modsatte vej. Lidt efter står der i Dahlbergs bog, og jeg læser igen op. To politiassistenter var blandt de første, der ankom til hotellet efter opkaldet til alarmcentralen. De kunne se tæt røg fra hotellet, men kun en enkelt flamme på taget. Men så pludselig skete der en voldsom røggaseksplosion, og i løbet af få sekunder var hele hotellet omspændt af flammer. Citat slut. Dette skrev Johannesen. Citat. To politiassistenter var blandt de første, der nåede frem til Hafnia, efter at der var slået katastrofealarm. Da de ankom til brandstedet, slog store røgmasser op fra hotellet, men der var kun en lille flamme at se på taget. Så skete der en voldsom røggaseksplosion, og på få sekunder var hotellet omspændt af flammer. Citat slut. Ligheden er påfaldende. Der skete en voldsom røggaseksplosion, og i løbet af få sekunder var hele hotellet omspændt af flammer. Den beskrivelse er mere fantasi end virkelighed. Hvis den var rigtig, havde ikke en eneste gæst på hotellet overlevet. Men sådan foregik det heller ikke. Her er, hvad der i virkelighedens verden skete på Hotel Hafnia. Der skete, ganske rigtigt, en røggaseksplosion på hovedtrappen ved fjerde sal. Den var dog ifølge ingeniør Danielsens rapport ikke særlig voldsom, men kraftig nok til at starte en voldsom brand på de øverste etager af hotellet, hvor røgen blev presset ud i hotelgangene. Efter brandvæsenets ankomst skete der en gennembrænding af døre til værelser mod blandt andet gaden. Det er således, med det talte sprogs ord, skrub hamrende forkert, at hotellet på få sekunder var omspændt af flammer. Det er brandteknisk og faktuelt forkert. Og overdrivelserne fortsætter. Jeg læser igen op fra Dahlbergs bog. Citat. Flere af de skræmte gæster var ligefrem begyndt at krave ned af facaden i sammenbundne sengelaner, og andre var i desperation sprunget ud og var blevet kvæstet i faldet. En fransk gæst, der ventede på hjælp i sit værelse, så pludselig en kvinde komme styrtende ind med håret i flammer. Hun satte kursen mod det åbne vindue og ville have kastet sig ud, hvis han ikke havde grebet hende. Han fik slukket ilden i hendes hår og holdt hende fast, indtil brandstigen blev rejst. Citat slut. Næsten ordret det samme kunne man læse i bogen om Dødens Hotel fra 1986. Det er rigtigt, at nogle hotelgæster ved hjælp af sammenboende laner firede sig fra tredje sal ned til balkonen på facadens anden sal. Resten af det korte afsnit fra Dahlbergs bog er i strid med kendsgerningerne. For det første, at andre, altså på facaden, i desperation var sprunget ud og var blevet kvæstet i faldet, er faktuelt forkert. Det skete ikke, men er blevet en myte, der er blevet hængende i luften og gentaget mange gange, senest i Berlingske den 24. december 2019. Den historiske sandhed er, ikke en eneste sprang ned på Vestervoldgade og blev kvæstet. Brandvæsenet reddede alle, der kunne ses på facaden. I gårhaven derimod omkom en gæst ved spring eller fald, formentlig fra 4. sal, på et ret sent tidspunkt, omkring kl. 03.15 plus minus nogle minutter, ifølge en fotograf, som hørte faldet. Rent faktisk var der en til, som hoppede ned i gårhaven, men det kom først frem 30 år senere. Det var en amerikansk kvinde, hvis mand kravlede ned af et nedløbsrør fra anden sal. Ægteparret bragte sig på den måde i sikkerhed før brandvæsenets ankomst, men deres to drenge omkom. I øvrigt var der intet drama i gårhaven, hvor ingen gav sig til kende i vinduerne. For det andet, episoden med kvinden, der løb ind i værelset med håret i flammer, har aldrig fundet sted. Dokumentation herfor findes i Dalesens rapport. Den fortælling vender jeg tilbage til. Det bliver værre lidt længere fremme. Jeg læser igen op fra bogen. Mens gæsterne fra de nederste etager kunne komme ud af egen hjælp, måtte røgdykkerne fra Københavns Brandvæsen gennemsøge den øverste del af hotellet for at finde overlevende. Det var et makabert arbejde. I et værelse på anden etages venstre indergang i bagbygningen fandt vi to døde børn, mens deres far fortvivlet gik rundt i værelset. Vi fatter ikke, at faderen overlevede. Fortalte røgdykker Otto Andersen senere til Berlingske Tidendes reporter. De to børn, en pige og en dreng på ca. 7 og 12 år, kunne brandfolkene ikke hjælpe, men faren blev reddet ud, om end under særdeles dramatiske og farlige omstændigheder. Mens to røgdykkere holdt ilden tilbage, bragte to andre manden i sikkerhed. Citat slut. Det er faktuelt forkert fra ende til anden. Forelagt citatet, siger Otto Andersen spontant, jamen det kan jo ikke lade sig gøre. Med de ord mener han, at hvis børnene lå døde i et røgfyldt værelse, kunne faren ikke være i live, og deri har han naturligvis ret. Fakta er, på anden sal fandt røgdykkerne de to tidligere omtalte amerikanske drenge, altså ikke en pige og en dreng. Deres forældre havde, som just beskrevet, bragt sig i sikkerhed inden brandvæsenets ankomst. Billedet af en far, der gik fortvivlet rundt i et værelse med to børn, er et journalistisk fantasifoster. Tilbage til bogen. Personerne, der havde vinduer i hotellets facade, havde man kunnet evakuere ved hjælp af brandvæsenets stiger. Men så heldige var de gæster ikke, hvis værelser lå i hotellets indre. Røgdykkerne nåede at få reddet 15 mennesker ud, alle med røgforgiftning, brandsår eller kvæstelser. Det er forkert. Røgdykkerne reddede 4 gæster, 3 fra en sidebygnings anden og fjerde sal. Alle 3 kunne gå selv. De havde hverken røgforgiftning, brandsår eller kvæstelser. Den fjerde gæst blev reddet bevidstløs fra et værelse på anden sal mod gårdhaven og overlevede. De fleste andre hotelgæster med værelser til gårdhaven omkom. Med så mange faktuelle fejl, der er endnu flere end de her nævnte, og maleriske omtaler og episoder, der ikke har fundet sted, giver Dahlberg et forvansket billede af branden. Hvordan kan det dog gå til? Det rejser spørgsmålet om, hvilke kilder forfatteren har benyttet. I bogen angives følgende kilder. Berlingske Tidende, Information og Jyllandsposten 2-11. September 1973. Korpslæge Ebbe Arnfreds rapport, Brandmanden nummer 12, 1973. Jesper Jacobsen, Katastrofen på Hotel Hafnia, Jyllandsposten, 1. September 1973. Vagthavende brandinspektør Robert Ringsted Jensens rapport om branden 1973. Herbert Pundik genudsendelser. Brandmanden var pludselig ved vinduet. Politikken 13. juni 2004. Beretningen af amerikansk gæst Sheldon Rosenstein på YouTube. Andre kildeangivelser findes ikke. I en mail til mig skriver Dahlberg, at han har baseret kapitlet på Ringsteds og Armfalds rapporter, samt dækningen i dagspressen og kapitlet i Johannesens bog. Men den er ikke på hans liste over kilder. Ligheder i teksten viser, at Dahlberg læner sig stærkt op af Dødens Hotel, som i øvrigt lider af den svaghed, at den ingen kildeangivelse har. Kildegrundlaget for Dødens Hotel er således ukendt. Det ser desuden ud til, at Dahlberg har haft for stor tillid til avisartiklers rigtighed. I 2017, samme år som bogen udkom, lancerede DR en ny serie om danske katastrofer med Rasmus Dahlberg som fortæller. Den blev produceret af Nordisk Film for kulturkanalen DRK. Den første udsendelse, der blev bragt onsdag den 11. oktober 2017, handlede om Hotel Hafnia og har siden ligget tilgængelig på internettet. Jeg blev først opmærksom på udsendelsen i januar, da jeg i anden anledning endnu en gang gennemgik mine artikler om branden og begyndte at søge efter yderligere materiale. Da jeg så udsendelsen, slog det mig med undren, at gamle myter om branden nu blev gentaget så mange år senere på tv. Derfor gik jeg i gang med at se udsendelsen minutiøst igennem og udskrive ordret, hvad der blev sagt. Og var bogkapitlet om branden smækfyldt med fejl og unøjagtigheder, kørte udsendelsen helt af sporet. Jeg fandt graverende fejl og måtte læse ingeniør Danielsens omfattende rapport endnu en gang, endnu flere gange, for der er tale om en ingeniørteknisk rapport, som er ganske svær at læse. Allerede 10 år efter branden havde jeg i 1983 skrevet en omfattende artikel til et ugeblad om brandens forløb, på grundlag af mine egne oplevelser sammen med røgdykkerne og afklarende samtaler med brandfolk efter branden, hentede jeg relevante informationer i Danielsens rapport og satte puslespillet sammen brik for brik i kronologisk orden til en korrekt fortælling. Det gjorde jeg blandt andet, fordi jeg fandt, at det 10 år efter tragedien var på tide at få manet myterne i jorden og alle fejl korrigeret i en sandfærdig beskrivelse. Og oplevelserne på brandnatten havde brændt sig fast i min personlighed og skabt en stærk interesse for redningsarbejde og mulighederne for at komme nødstedte og kritisk syge mennesker til undsætning. Derfor påtog jeg mig i min fritid arbejdet som redaktør af fagbladet Brandmanden 2 år senere og frem til 1990. Gennem disse år stødte jeg igen og igen på mærkværdige beskrivelser af Danmarks alvorligste hotelbrand. Med min samlede viden hjalp jeg i 2003 det lille tv-produktionsselskab Uppercut med at lave en udsendelse, der senere blev vist i TV2 under programmet Station 2. Produceren Erik Skibsted var usædvanligt grundig og nøjeregnende i sin research. Han spurgte ind til den mindste detalje og lod sig hele tiden styre af sin tvivl om, hvorvidt han havde forstået tingene korrekt. Ved at indrykke en annonce i en irsk avis, fandt han frem til den tidligere stuepige Mary Sheehan, som han interviewede i Irland. Jeg så interviewet i fuld længde, og det var fortvivlende at se, hvor påvirket af sine skrækoplevelser hun stadig var. Erik Skibsted fandt også det amerikanske ægtepar, der mistede deres 2 drenge på Hotel Hafnia, og interviewede dem i USA. I en lang periode havde jeg daglige samtaler med Erik Skibsted om detaljer i hændelsesforløbet, og på sidelinjen hjalp tv-legenden Jørgen Flint Petersen med til, at udsendelsen blev korrekt. Jeg gjorde derfor store øjne, da jeg så udsendelsen i DR for første gang i januar 2020. Rasmus Dahlberg er kendt med i historie med speciale i katastrofer og beredskab. Han arbejder som forsker og underviser ved Forsvarsakademiet og er medstifter af Copenhagen Center for Disaster Research på Københavns Universitet, står der på bagsiden af hans bog om danske katastrofer. En mand med den baggrund må man forvente en helt anden grundighed i research og nøjagtighed i fremstillingen end den, som Rasmus Dahlberg har lagt navn til. Og i tv-udsendelsen går det helt galt lige fra starten. Efter 4 sekunder siger Rasmus Dahlberg, citat, Allerede da de første sprøjter og stiger kører ud fra brandstationen lige bag Københavns Rådhus, kan brandfolkene se flammerne, der står ud fra facaden på Hotel Hafnia. Citat slut. Det er så forkert, som det overhovedet kan være. For det første kan hotellet slet ikke ses fra hovedbrandstationen bag Rådhuset. Jeg kontrollerede det selv ved at stille mig foran brandstationen. Det var umuligt at se andet end Rådhuset. Derefter gik jeg ned til Vester Voldgade. Det var stadig ikke muligt at se hotellet. Jeg gik op ad Vester Voldgade og passerede strøget. Først efter Politikens Hus kunne jeg begynde at se Hotel Hafnia. På selv at gå vejen, virtuelt ved hjælp af Google Street Views. 2. For det andet var der ingen flammer på facaden ved brandvæsenets ankomst eller under tilkørselen. Det er en dramatisering, der ikke er belæg for i fakta. Havde der været flammer på facaden, ville gæster være sprunget for vinduer og ligge kvæstet eller døde på fortovet. Det var ikke tilfældet. Hverken under den korte køretur fra brandstationen eller ved ankomsten så brandfolk flammer. Det fremgår klart og tydeligt af Danielsens rapport. Hvad brandfolkene kunne se, var sort, tyk brandrøg, der bølgede ud fra vinduer i facadens øverste etager, og man kunne se gnister som fart fyrværkeri på den anden side af tagryggen. Det ved jeg, for jeg så det med egne øjne. Selvom der ingen flammer var fra facaden ved brandvæsenets ankomst kl. ca. 02:43, ændrede det sig i løbet af nogle minutter, da der skete gennembrænding af døre til visse værelser ud mod gaden. På det tidspunkt var redningsarbejdet med stiger i gang. Det passer ikke med Dahlbergs udtalelse om, hvordan flammer stod ud af vinduerne. Hovedbrandstationens drejestige var kørt i stillinger klargjort med redningsko kl. ca. 02:45. Umiddelbart efter blev første redningsomgang gennemført. Brandmand Jørgen Madsen stod i redningskoen og var den, der havde bedst udsyn. Under første redningsomgang så han ikke ild i værelser mod gaden. Under anden redningsomgang konstaterede brandmanden kl. ca. 02:49, at der var ild at se i 4 værelser på de 3 øverste etager. Der er således først set ild fra facaden ca. 6 minutter efter brandvæsenets ankomst. Er det journalistisk set en ubetydelig detalje? Nej, det er det ikke. Når et nationalt medie som DR gennemgår den alvorligste hotelbrand i forrige århundrede, skal både forløbet og detaljerne naturligvis være korrekt, og det bliver endnu værre. Den alvorligste fejl i udsendelsen er beskrivelsen af brandens forløb. 6 minutter inde i udsendelsen vises en animation af hotelbygningen udefra, og der siges det spiken. En af de faktorer, der får størst betydning for katastrofen, er de finerplader, som hotellet er beklædt med i trappeskakten. Pladerne sad udvendigt på lægter, der var fæstnet til væggene. En konstruktion, der skabte et hulrum, som viste sig at blive dødsensfarligt. Citat slut. En tidligere røgdykker udtaler, at en brand kan løbe hele hotellet rundt i sådanne skakter. Hvad han har udtalt sig om, og hvordan han er klippet ind, ved jeg ikke. Men det gælder ikke for branden på Hotel Hafnia. Animationen afsluttes med et nærbillede af en skakt med opstigende røg i hulrummet mellem væg og panel. Fremstillingen er så fejlagtig, at den eneste rigtige oplysning er, at væggene i trappehuset var beklædt med finerplader. De fik afgørende betydning, men på en ganske anden måde. Og jeg bliver nu nødt til at gentage, hvad der skete. Branden startede i et tekøkken på anden sal i den nordlige sidebygning. Efter en tid sivede brandrøg ud på hotelgangen og ned mod hovedtrappen, hvor alt træværk, inklusiv de med finer beklædte vægge, var malet med nitrocellulose-lak. Når den slags lak opvarmes til 160 grader, starter en sønderdelingsproces, som afgiver 600 grader varm lakgas, der opvarmer tilgrænsende lakflader osv. I sin rapport beskriver ingeniør Danielsen forløbet som en omvendt lavine, der med stigende hast ruller fra anden sal op gennem trappehuset, indtil skyen af brand og lakgasser udløser en røggaseksplosion i trappehuset på 4. sal og en voldsom brand på hovedtrappens øverste etager. Det er den korte version af forløbet, men det er den rigtige. Det er således ikke de beskrevne hulrum bag panelerne, der var årsag til katastrofen. Det var en uundgåelig følge af, at, med citat af Danielsen, trappens vægge, lofter og undersiden af trappeløbene var lakeret med nitrocellulose-lak. Det er en helt anden historie end den, der blev fortalt i tv-udsendelsen på DRK. I næste og sidste udsendelse skal vi se nærmere på endnu flere fejlagtige beskrivelser og medieskabte myter.
Det var Peter Skeel Hjorts næst sidste udsendelse, hvor han fortæller om den store brand på Hotel Hafnia.